У эфиры «Радио Свобода». В Минску 19-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. У Минску прошли акции, примеркованные до Всесветного дня супроть смяротного покарания. Старшинем молодевой организации партии БНФ «Молодь БНФ» стал 22-годовый Андрей Кречка. Это и другие темы в нашем эфире после выпуска новинок.
Говорить Радио Свобода у Праской студии новинок далей Валер Калиновский. Сегодня в свете. Туреччина и Армения сегодня мают сделать исторический крок для нормализации отношений между странами. У Цюриха чекается церемония подписания двухбоковых протоколов министрами замежных справ Армении и Туреччины. А 18-й године Менского часу церемония была откладена на непевный час для удокладнения кончаткового тексту документов. Долготерминовое непоразумение помеж Арменией и Туреччиной, связанное с забойством больше миллиона армян у часы Османской империи, якое Ереван называет геноцидом. Анкара отхиляет такое визначение. Один из протоколов, який мають быть подписаны сегодня, инициирует створение супольной комиссии у справе доследования подей 1915 году. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его вчерашние перемовы с президентом Армении Сержем Сарксяном вокруг проблемы Нагорного Карабаха не принесли никакого прогресса. Перемовы отбылись вчера под час саммиту СНД в Кишиневе. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, которое реформует керовные органы Европейского Звязу. Спадар Качинский заявил в часе церемонии, что Европейский Звяз, как надзвичай поспяховый эксперимент, повинен быть открытый так само для других стран, что хочет до него долучиться, в том числе Украины, Грузии и других. Каля 3000 человек протестовали сегодня в Санкт-Петербурге супроть планов Газпрому побудовать в городе велизный хмарочос на 400 метров. Иранское агентство ИРНА поведомило, что 3 человека, арештованные за удел у протестах после президентских выборов, засуджены до смертного покарания. Лидеры Китаю, Японии и Поўднёвай Кореи на встрече в Пекине заявили про супольное ожидание посприять обновлению международных перемов с метой спынить ядерную программу Полночной Кореи. У Исламабаде отбылся узброенный напад на сидибу штабу пакистанской армии. Загинули 4 боевика, 6 солдат и 1 цивильный гражданин. Повод для пошних поведомлений боевики захопили у будинку закладников. На Гаити разбился самолет с миротворцами ООН. Загинули 11 солдат, которые представляют у контингенте Уругвай и Йорданию. На хвалях свободы вы слухали новини. Наступный выпуск прогучить про полгодины.
Слухайте Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больш подрабязна про подзеі у Беларусі і свете. У Европейском Звязе існуе шэраг краінаў, які лічаць, што санкцыі ў адносінах да Александра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдрунюс Ажубаліс падчас выступу ў Менску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, «Еўразвяз» у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся. Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікаюся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што з танальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Симулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитета замежных справ парламенту Литвы навод назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких способов. шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус в правовом статусе, регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну вот это такие вот вещи, которые, ну я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удельников конференции с белорусского боку цікавило, чому Евразвяз дає Беларуси у рамках программы «Усходнее партнерство» только 20 миллионов евро, значно менш, чем 5 іншим краинам с этой программы. Тлумачення дал посол по особых доручениях Министерства замежных справ Литвы Ауримас Ставрантас.
Эти 20 миллионов, они были предусмотрены до создания новой структуры «Восточное партнерство». И это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, она, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объем сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012, 2013 годы Евразвяз плануе выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы бачим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замежи. Вот бачим, приезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем, посланием. Вот сегодня выступает керник международной комиссии Литовской сейма, его иншил. Тому это очень важно, как были почуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет огульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз користається тим, що нема агульної стратегії, плана дії в країнах Європейського зв'язку і внутрі опозиції. І от відсутність цього приводить до того, що влад балансує, вібрує і вирішує свої питання.
Старшиня Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатоль Лебедько. У Минску сегодня прошла международная науково-практичная конференция «Евразвяз Беларусь. Контуры партнерства».
Сегодня на Белсате. А 21.15 – история под знаком погони, якая распавядзе про беларусов, что удзельнічалі у гусіцкіх войнах. А пазней, а 21.20 – у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» про камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на Белсаце!
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. 10 кастрычника отзначается Усесветный день супрать смяротного покарання. У центре Менску правоабаронцы раздавали у субботу минакам улетки супрать смяротной кары, а у менским офисе пен-центру уганаровывали перамостцев творчего конкурсу на гэтую тему. Далее из Менску Олег Рузделович.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праабаронца Валентын Стэфанович, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несутышальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, ў нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць все магчымае, каб все ж таки гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло. И потом я это перевел на огульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Поводле правоабаронцы Ирины Толстик, у Беларуси поступово повеличивается колькость противников смертной кары. Таких зараз до 40%, хотя на референдуме 1996 года за захование этого покарания выказались близу 80%. Сегодня у центра Минска правоабаронцы раздавали минакам поштовки с надписом «Беларусь мусить отмовиться от уживания смертного покарания». Адресатом этих поштовок значится Александр Лукашенко, який володает правом помиловать осужденных на смерть. Свое слово супрацьмяротной кары мусить сказать и громадство, кажа правоабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строго говоря, жив он. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функция – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Что было смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются с человеческой жизнью?
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, вот эти насильники все.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Но это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь, это нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрей Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрей Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе. Ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сёння ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў лісабонскае пагадненне, так званую еўрапейскую канстытуцыю, якая сярод іншага ў значнай ступені рэфармуе кіроўчыя органы еўрапейскага звязу. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Шановні панство, прэзідэнт Рэчпаспалітай Польскай.
У церемонии, якая отбылась у президентском палаце, взяли удел премьер-министр, спикеры Сейму де Сенату Польши, керовник Еврокомиссии Жозе Барозу, Европарламенту Ежи Бузек, а так само Фредерик Ренфельд, премьер-министр Швеции, якая старшиней теперь у Еврозвязи.
Уния, яко... Незвыкла ўданы, спаняў.
Европейскі звязак, надзвычай паспяховы эксперимент, які практычна не мае аналіга ў гісторіі, павінны быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца, асабліва для тых, што знаходзяцца ў нашай цивілізацыйнай прасторы. Гаворка не толькі пра балканскія дзяржавы, але і пра Украіну, Грузію, а з часам магчыма і іншыя краіны.
То Грузія в прышлосці быць можа так жа інна панств.
Заявіў перад падпісаннем дакументу прэзідэнт Лех Качынскі. Пагадненне прадугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання і ў развязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту. Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусэльскай бюракратыі. Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзінаю з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы... В конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, он премию миру Бараку Обаму отдал и правильно зарабил. На конт Ирана каждая краина говорит, что он Иран атомную бомбу робит. Об этом Иран веда, молчит, але добра беда. Иран веда, что краины радиостанции кажут пустое. Про некие санкции. Иран ведает, когда штаты санкции начнут, и они их до финиса Боровского доведут. А ты кажи прямо, Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Грамадскія слуханні аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбыліся напярэдадні ў Вастраўцы паводле сцэнару ўладаў. Пры гэтым час ад часу з трыбуны ўсё ж гучалі галасы, што атамная электрастанцыя небяспечная і не патрэбная Беларусі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Учора нашы слухачы змаглі даведацца, у якой атмасферы адбываліся слуханні, пад кантролем АМАПа і падстрыжаных пад канатку валанцёраў. Сёння я прапаную вытрымкі некаторых выступленняў. Ад пачатку было відаць, што сцэнар добра падрыхтаваны. Першымі выступалі прадстаўнікі міністэрстваў і навукоўцы. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк даводзіў, што альтэрнатыўныя крыніцы атрымання энергіі ў Беларусі неэфектыўныя, дарагія, што шлях пабудовы АЭС гэта самы кароткі і эфектыўны для атрымання таннай энергіі, асабліва спадар Міхадзюк зважаў на сусветны вопыт, які нібыта сведчыць аб эфектыўным развіцці рэгіёнаў і мінімальных экалагічных наступствах.
Изучая опыт Францыі і другіх стран, нас інфармавалі, што там в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эффективным был выступ представника Росатомэнерго Александра Глухова, который констатовал, что ядерная установка в Островце самая обеспеченная в свете, которую можно користать на протягу 50-60 годов. Позднее его выступ скритиковал некто Георгий Лепин, человек пенсийного века, профессор, супрацовник Академии наук Беларуси. И он сгадал, что сусветная практика свечит, подобные реакторы вельми дорогие и служат не более за 20 годов. В процях профессор потлумачил, что кошты на энергию АЭС довольно дорогие.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они насамрэч нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зале. Вось до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет тебе Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня, гордо и смело, АЭС в Белоруссии, конечно же, быть.
Особливо критично и конкретизовано выступил жихар Варнянов, был наставник географии сябра Объединенной Громадянской партии Миколай Уласевич. И он наупрост назвал агитацию провладных выступовцев хлуснёй. Ему отключали микрофон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в АВОСе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а левый ее приток река Газянка, признанная ОСЯ самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюди отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраць будовництва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, який небыто хотел всенародно скритиковать проект самой надійнай станцыі перад кінатэатрам забралі ў пастарунак і асудзілі на 7 сутак нібыта за лаянку побач з рэспубліканскімі грамадскімі слуханнямі. Вось што сказала нашаму радыё пасля заканчэння мерапрыемства эколаг з горадні Ніна Палуцкая.
Это не были общественные слушания, это была полная профанация. И не просто профанация, это была цинично организованная профанация. Вся эта акция отторжения, непринятия людей, мыслящих иначе, она очень хорошо была спланирована, подготовлена. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с города Ніни Палуцкай, а репортаж у Востраўцы падрыхтаваў наш корреспондент Міхал Карневіч. Міністэрства эканомікі Беларусі збіраецца скасаваць абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова нумар 141 увойдзе ў дзеянне 28 кастрычніка. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў у краіне? Пра гэта ў эканамічным аглядзе тыдня, які падрыхтаваў Ігар Карней.
Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин лечит, что кошты поэтапно треба поднять на 20-30%. И он спаслался на негативный досвид. Коли все лето выключили химчистку с перелику социально значных, то тарифы на ее послуги подскочили на 50%. У Минэкономики поведомили, что отповедные комментарии будут только после опубликования постановы. Старшыня Саюза прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгі Бадзей на пытанне, ці чакаць усё ж падвышэння цэнаў, адказаў.
Спытайцеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч паўсотні сацыяльна значных тавараў. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-процентное обмежевание продуглеживается на товары, которые идут для уластной вытворчести на давальницких умовах. Поводле эканаміста Леоніда Злотнікова, у краіне дэфіцыту няма, таму не будзе вялікага росту цэнаў.
Той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі.
На гэтым тле працягваецца кампанія на выдаленне з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантралюючых арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. З гандлю здымаюцца прадукты, на упакоўцы якіх недастаткова інфармацыі пра якасць харчоў альбо вышыня шрыфту меншая за 2 мм. Акцыянернае таварыства «Амега» у Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка». Але, як тлумачыць намеснік дырэктара гандлёвага дому «Амега» Алексей Казлоўскі, з'явіліся праблемы. Апошнія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда в нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре.
Праз неадпаведнасць беларускай упакоўкі перадусім терпяць крамы. Санстанцыя спаганяе з іх, і таваразнаўцам даводзіцца весці ліставанне з вытворцамі. Таму, гаворачы пра жаданне прадаваць сваё, спадар Казлоўскі мае на ўвазе беларускіх вытворцаў, а зусім не сетку крамаў «Амега», дзе прадаецца шмат папулярнага імпартнага тавару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там Данисима или Активе, которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что там так хорошо помогает здоровью.
Вынікі праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Гарадзеншчыне сведчаць. Найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В основном расійскі тавар. Полностью все, сидяць з лінейкамі, все замеряюць. Сколько лет торговалі соками моя сям'я, все было замечательно. Сейчас он изымаецца з продажы.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мары Рукіна патлумачыла. Тотальныя праверкі адбываюцца на загад міністра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку Николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Менску днямі адбылася нарада супрацоўнікаў рэгіянальных цэнтраў стандартызацыі. На яе запрасілі прадстаўнікоў буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавары з замежжа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных тавараў расійскіх, я сам свидетель таму. І вот, очевидно, дайшло дело до прадуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с беларускай стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка ў Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Росіі і Беларусі. Уладзімір Путін, прымаючы Сергія Сідорскага, адзначыў, гэтая сустрэча толькі нагода для абмену інфармацыяй пра тое, як развіваюцца кантакты ў сферы эканомікі. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі ўмовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжае пользавацца самымі льготнымі ў СНГ, да і ў мире, без якого преувеличения, льготнымі цэнамі на энерганасіцелі, гэта касаецца і газа. Самыя дешевыя тарифы, самыя дешевыя цэны на газ – это ў Беларусі. Па нефті паніжаныя пошліны, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товарозворот с Россией у наступные 3 месяцы, покольки этот показник за 8 месяцев 2009 года упал до узроўню 2005 года. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайце малочнага камбіната нават размясцілі развітальнае слова да Грабоўскага, пажадаўшы яму новай годнай працы. За байкот у Расіі мясной прадукцыі пацярпеў слонімскі мясакамбінат. Менск абвінаваціў тамтэйшага дырэктара Вячаслава Наруту. Сярод прычынаў звальнення называлі невыкананне пляну, а таксама прысутнасць антыбіётыкаў у прадукцыі. Але за дырэктара ўступіўся калектыў прадпрыемства. Былі сабраныя подпісы за тое, каб не караць дырэктара. Гэта, бадай, адзіны прыклад, калі калектыву ўдалося адстаяць свайго кіраўніка. Вячаслаў Нарута зноў працуе дырэктарам акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат». У Беларусі ў час эканамічнага крызісу замененыя больш як 150 кіраўнікоў розных узроўняў. У прыватнасці, толькі ў канцэрне «Беллесбумпрам» сёлета сваіх крэслаў пазбавіліся дырэктары прадпрыемстваў «Рэчыца дрэў», «Гомельшпалеры», «Добрускай папяровай фабрыкі», «Герой працы». Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты кіраўнікі МАЗа, Менскага маторнага завода, БелАЗа, Амкадора.
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску, 19:30. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Выпуск навінаў пачынаем паведамленнямі з Беларусі. 10 кастрычніка адзначаецца Всесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПЭН-цэнтру ушанавалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на 4-м з'ездзе арганізацыі, які сёння прайшоў у Менску ў офісе партыі БНФ. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». Арганізатары мерапрыемства – Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі і аналітычны цэнтр «Стратэгія». Сярод запрошаных на канферэнцыю – парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбаю не дапусціць падвышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе з 18% до 20%. Гэта прадугледжана бюджэтам, праектам бюджэту Беларусі на наступны год. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Усяго ўдзел у вучэннях на тэрыторыі Беларусі ў верасні прыняло каля 6000 вайскоўцаў расійскай арміі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў свеце. У Цюрыху ў апошнюю хвіліну адклалася падпісанне пагаднення аб аднаўленні дыпламатычных адносін і іншых дакументаў паміж Турэччынай ды Арменіяй. Прадстаўнікі Арменіі выказалі занепакоенасць фармулёўкамі ў турэцкім варыянце. Падпісанне адкладзенае на няпэўны час. Азербайджанскі прэзідэнт Аліеў заявіў, што ягоныя ўчарашнія перамовы з прэзідэнтам Арменіі Сархсянам вакол праблемы Нагорнага Карабаху не прынеслі ніякага прагрэсу. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі сёння падпісаў лісабонскае пагадненне, якое рэфармуе кіроўныя органы еўрапейскага звязу. Каля 3000 чалавек пратэставалі сёння ў Санкт-Пецербурзе супраць плянаў «Газпрому» пабудаваць у горадзе вялізны хмарачос. Іранскае агенцтва ІРНА паведаміла, што 3 чалавека, арыштаваныя за ўдзел у пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў, засуджаныя да смяротнага пакарання. Лідэры Кітаю, Японіі і Паўднёвай Карэі на сустрэчы ў Пекіне заявілі пра супольнае жаданне паспрыяць аднаўленню міжнародных перамоваў з мэтай спыніць ядзерную праграму Паўночнай Карэі. На Гаіці разбіўся самалёт з міратворцамі ААН, загінулі 11 салдат. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілін праз 15 урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». А зараз у маратоне беларускай «Атлантыды» перадача «Машэраў». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Петр Машэраў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці ў аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машэравым звязаныя элементы і легенды і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным ахоўнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Віць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць з простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна-камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістыя якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная ўсмешка, нестандартнае захаванне, ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, з асобы Машэрава. Якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расейскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне ўзгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне у гэныя дні ўзгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба по Машерову має трохи інше вимірення, чим жалоба по Сталіну. Сталін був центром релігії, центром певного культу. Міт і жалоба по Машерові – це більш чоловічна з'ява. Сотні тисяч військових білорусів виїхали з колгаса у той час, знайшли працю у місті, за яку отримували реальні гроші, а не палочки трудоднів у колгасі. Люди поліпшили свої життєві умови і натурально зв'язували це з особою, яка у той час стояла на чолі країни.
Така вже психологія людей. Небожчику многое дарується, шмат з його наземного життя ідеалізується. А при житті Машерова такое ж однодушне ставлення до цієї особи було?
Я не могу сказать про широкие массы, потому что визначение рейтингу политиков в той час не проводилось, и никто навіть не ведал, что такое можно робить. Про нас же, студенты университета, могу сказать, ніякого захоплення от особи Машерова мы не отшували. Мы уже мели досить этой коммунистичной, наскрозь фальшивой пропаганды. Ненавидели и потиху издекувались из ее. Вот такий приклад с нашего життя. В интернате университетским на улице Свердлова был звичай вывешивать у прибиральни на дверях кабинок вырезки газетных заголовков. Головков «Справды и Советской Белоруссии». И каждый заголовок выдатно посылал до места идеи, якая отбывалась у кабинцы. «Пятилетку за 4 года» або «Ударный труд советских горняков» або еще «Партийная организация впереди».
Такое ставлення увогуле до комунізму, до режиму тагачасна, ви переносите і на людей, які були на чолі гэтага режиму, на самі його верхушці. А ці не були вони самі закладниками, а може навіть і ахвярами того режиму?
Ми тоді не відділяли тих керівників від влади, яку вони представляють. І сярод шерогу тих босів партійних і бонзов особа Машерова нами не виділялася.
Перші гады свого керування, перший білорус Русский президент Александр Лукашенко вельми часто звертався до імя Машерова, користався гэтым мітам. І вось ужо про Машерова ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У центрі режиму повинен стояти і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, в нашій ситуації, міт про Машерова створав би конкуренцію культу актуального праведера, який справді повинен бути найліпше з усіх попередніх і наступних. Тому й він і не експлуатується.
Улади адмовляються від міту про Машерова, покористалися і кинули. І тим не мені, ми не можемо сказати, що гэты міт спинив своє існування, хоч, магчыма, існує не вельми активно. Дык які громадські слої сьогодні ще його підтримують? І навошта йон їм?
Підтримують міт сталые и среднего возраста люди, чья молодость припала на конец 60-70-х годы, когда как раз Машеров кировал. Люди, которые имеют ностальгию по советской стабильности. Люди, которые тогда были молодыми, а годы молодости, завжди вспоминаются как нечто лепшее и приемное.
Я уже сутыкнулся, что зусім молодые люди не ведают амаль ничего докладно про Ленина, а те ведают яны про Машерова нечто.
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что из них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой з'яве и вельми глубокое укоренение этих поглядов в свідомості молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Чи потребны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэра быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машерове позачинялись белорусские школы во всех городах краины, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации было наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, городы буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова, и зникали, и перварвалися там у российскомовное насельництво. Акрамя того, при Машеве распочалася вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники гэтага, мы маем мертвую землю в многих мясцінах. Можно еще шмат чаго припомнить. Самое главное, что белорусы у часы Машерова зрабили еще один крок для того, как зникнуть с этничной карты Европы и свету, как стать часткой России, стать российскомовным населенством.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыотам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыотам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыотызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павернуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алесь Краўцэвіч. У аўторак у маратоне Беларуская Атлантыда перадача на тэму «Заходняя Беларусь».
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гадзіны урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для тэлеканалу «Белсат». Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Десятого кастрычніка адзначаецца ўсесветны дзень супрацьсмяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супрацьсмяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшыню моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвертым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбаю не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А в 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее у нас урывок з аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаваны для незалежнага тэлеканалу «Белсад». На што будуць рэагаваць сілы хуткага рэагавання АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Тэму абмяркоўваюць супрацоўнік інфармацыйнай службы «Радыё Свабода» Мерхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юры Дракахруст. Вядзе размову дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
На этом тыдні Александр Лукашенко отдал распоряжение, якое открывает шлях до подписания белорусской частки погаднення об долучении до силов хуткага реагавання, до мовы об коллективной безпецы. Тое самое погаднення, тые самые силы, до яких ён категорично адмовився долучиться летом падчас молочной войны. Юры, что здарылася? Чаму такая змена?
Магчыма, тады ў чэрвені вось гэтая адмова была проста штучнай стаўкай. Гэта быў разгар, як вы сказалі, малочнай вайны. Козыраў, эканамічных козыраў у Беларусі тады, каб супрацьстаяць этому эканамічнаму ўдару, было няшмат. Ну і вось вырашылі скарыстаць вось гэты козыр ваеннага супрацоўніцтва. Потым, калі малочная вайна ўсё ж такі скончылася, магчыма, Лукашэнка яшчэ цягнуў, каб, так бы мовіць, набіваць цану і дасягнуць максімальнага эфекту. І зараз эфект сапраўды такі уражлівы, бо гэта як бы ўпісваецца ў адзін ланцуг пасля вось гэтых маштабных беларуска-расейскіх вучэнняў, якія прайшлі напрыканцы верасня, вось які беларускі кіраўнік, значыць, добры саюзнік. Але магчыма іншае тлумачэнне, бо гэты корпус будзе даволі вялікім. Там вось я паглядзеў, мяркуецца, што гэта 15-20 тысяч чалавек, і паводле інфармацыі, апублікаванай у расейскім друку, ад Беларусі ў гэтых сілах мяркуецца задзейнічаць цэлую дэсантна-штурмавую брыгаду і знакаміты собр брыгады спецназу МУС, якім у свой час кіраваў вядомы палкоўнік Паўліченка. Дак вось, калектыўныя сілы – гэта нешта такое, што з аднаго боку падпарадковаецца нацыянальным уладам, а з другого боку нейкаму супольнаму камандаванню. І вось, магчыма, Лукашэнка перастерагаўся, ну, страціць кантроль над часткай сваіх войскаў. І, відаць, цяперашнюю яго згоду можна інтэрпрэтаваць як, ну, такую важкую саступку в абмен на нейкія іншыя саступкі з боку Расіі.
Мерхат, а што ўвогуле вот этой сілы хуткава рэагавання ў рамках бяспекі азначаюць для краінаў рэгіёна Сярэдняй Азіі? Ну, мы ведаем, што там будзе тры таджыкскія батальёны, па два казахские и киргизские.
Ну, я думаю, здесь у каждой центральноазиатской страны, мы говорим о каждом президенте в отдельности, есть своя повестка дня. А если говорить о Кыргызстане и Таджикистане, это две наибеднейшие страны на постсоветском пространстве. Для них это скорее возможность показать лояльность России, поскольку Россия сегодня, ну, держит их в экономической зависимости, эти страны, и Россия, в общем-то, является арбитром в каких-то проблемах с Узбекистаном, который пытается противостоять энергетической независимости в этих странах, особенно для Кыргызстана и для Таджикистана. Быть Россией в этой ситуации очень важно. Что касается Казахстана, Казахстан в несколько другой весовой категории. Российские деньги ему или совсем не нужны, или не нужны. так же, как Киргизстану и Таджикистану. А Казахстан, если обратить внимание, буквально почти одновременно с учениями, вот о которых мы говорим, прошли другие учения, которые называются «Степной Беркут», с участием казахстанских, британских и американских войск в Южном Казахстане. Это буквально вот пару недель назад. Вот это, опять же, политический ход Назарбаева. Это его так называемая многовекторная политика, которую он очень успешно претворяет в жизнь. Ну, мы знаем, что Казахстан является единственным государством в Центральной Азии, который имеет небольшой контингент войск в составе коалиции в Ираке. Это, в общем-то, несколько десятков человек, которые занимаются саперными работами, которые большую погоду там не делают, но Назарбаев сумел себя позиционировать.
Але в любом выпадку вы и вы, Юры, отказали на это пытание у сувязи с относинами с Россией. Але есть еще одна версия, что силы худкого реагирования АДКБ потребные в первую очередь, как полиция для борьбы с колеровыми революциями. Что вы про это думаете? Могут ли они уживаться супроть таких народных повстанев?
Я думаю, что не будут. Во-первых, будут ли цветные революции сегодня? Они дискредитировали себя. Посмотрите, что творится в Киргизстане. Ведь с приходом Бакиева к власти в результате цветной революции в Киргизстане несколько человек, депутатов парламента, было убито. Количество правозащитников и политиков, которые были вынуждены уехать за рубеж при Бакиеве после цветной революции, гораздо больше, чем при Акаеве.
Так все ж таки, как это связано с вашим меркованием, что силы не будут уживаться для решения внутри политических задач для режима?
Я думаю, что если говорить о Казахстане, то он сам справится с любой цветной революцией, если она будет иметь место, потому что цветная революция не популярна сейчас там. Вот. И если говорить о Таджикистане, возможно, он может обратиться к России, но Россия и без того войдет туда. Если цветная революция в Таджикистане возникнет, я думаю, она будет сопряжена с экстремальным исламом.
Юры, Александр Лукашенко неодноразово заявлял, и мы про это памятаем, что белорусы за межами Беларуси воевать не будут. Это означает подписание этой домовы об уделе Беларуси в силах худкого реагирования, отмову от ранейшей позиции?
Я меркую, что не. И это все ж таки не только сподзявание. По-першее, как это можно не смешно гучить относно Беларуси, але існує закон, який забороняє використання белорусских войсков за межами країни. А кроме того, у даденом випадку виконання этого закона с політичного пункту гледжання зацікавлений і сам Лукашенко, бо така ідея використовувати сили за межами, там нести тяжар белого ці белорусского человека, ну, яна надзвичай непопулярная у країні. А кроме того, я б звернув увагу на дві заяви Лукашенки. Одну, певний час тому, і он казав, що, ну, ведаєте, ось це погоднення об этих силах худкого реагування, це така агульна рамка, а уже чим ми будемо її наповняти, гэта наша справа. І я думаю, що ось це белорусское наповнення буде як мага болей обмежовувати махчимость використовувати.
То есть это медики, могут быть саперы.
И самое главное, что это будет обмежевана махчимость выкрестовывать эти силы без дозвола белорусской улады. А кроме того, я бы тут сказал про такой огульный концепт, скажем, белорусской улады. Вот эта фраза знакомитая Лукашенко, над которой там шмат кто смеялся, что мы будем кидаться под натовские танки, коли они пойдут на Москву. Но эту фразу можно прочитать и так. Коли натовские танки пойдут на Москву, про Беларусь будем кидаться, ребята. Правда, коли не пойдут, так и не будем. А вот коли некие, скажем, исламские хлопчики пойдут,
да?
Умовно кажучи, на Казахстан, на Киргизстан, а это уже вы сами там разбираетесь, разом с русскими, сами. А мы вот тримаем натовские танки пилнули.
Мерхат, у Средней Азии в каждой стране свои приоритеты и свои задачи, але особняком стоит Узбекистан, який не удельничает в этих силах, это своя история. Але скажите, коли б я вас попросил сделать прогноз? Вось домова подписана, країни увошли, войски сформованы. У якой країні? Для чего? У першиню яны могут быть ужитые. Ваш прогноз?
Я думаю, что ни в какой из этих стран силы быстрого реагирования не будут использованы. Если даже они будут использованы, я думаю, это, скорее всего, будет Таджикистан или Узбекистан. Это будет сопряжено с экстремальным исламом, как я уже говорил, скорее всего, с исламским движением Узбекистана. Но если это будет твориться на территории Узбекистана, Узбекистан сам может с этим справиться.
Юрий, ваш прогноз. Ти Де і коли, при яких умовах будуть у першиню ужити сили хуткого реагування?
Ну, я згодна з Мірхатом, що коли все ж таки будуть ужити, хоча за все не, це Узбекистан чи Таджикистан. А сценар, який може бути, ну, я думаю, що шмат хто ведає про гэтыя дискусії у Злучених Штатах, про знакомитий ліст генерала МакКрістала, який написав, що коли, скажем, президент Обама не дошли ще 40 тисяч солдатів в Афган, то война может быть просто проиграна. Ну и коли уявить себе сценар, что, скажем, Злученные Штаты, НАТО, сыходят из Афгана, талибы займают Афган, то я не думаю, что они спынятся на межах Узбекистана, Таджикистана.
Вы слухали фрагмент штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел супрацоўнік інфармацыйнай службы Радыё Свабода Мерхат Шэрыбжанаў і аналітык беларускай службы Юрый Дракахруст. Вёў размову дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.